Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Nafar gobernuak errekonozitzea etzala eskapatu inzutela anintxaurrundu, guretzako da oso pozgarria.
Atzo aditu genuen eta gaur errepikatu nahi izan dugu, atzo Nafarroko gobernuak egin zuen biktima polizialen aitortza ofizialaren garrantziaz jabetu gaitezen. Lourdes Zabaltzaren ahotsa aditu dugu, Mikel Zabaltza zenaren arreba, pozik Nafarroko gobernuak aitortu duelako, haren anaiak ez zuela bizitza galdu, Guardia Zibilak asmaturiko istorio sineiz gaitz horretan, poliziaren gandik iesi bere burua lotuta bidasoa ibaira botaz, ez. Nafarroko gobernuak PSOE buru duen esekutiboak aitortu du, onartu du, Intxaurrondoko kuartelean Guardia Zibilaren esku zegoela torturapean hiltzela Mikel Zabaltza. Bitxia, horrelako aitortza ofiziala eginda, gaur eskuinaren inguruko prentsa irakurrita, oraindik ere bertsio baten arabera esaldia erabiltzea Zabaltzaren kasua hitz egiteko. Horregatik beharrezkoak dira pauso hauek. Horregatik atzo Zabaltzak esan moduan Madrildik etorri beharko den aitortza Intxaurrondon gertatu zen azaltzen duten txostenak argitara ateratzea behar beharrezkoak dira. Eguerdi honen zule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da beraz. Atzo, sindikatu medikoak grebara deialdia egin zuen datorren udazkenerako. Gogoratuko duzue, pasaden ikasturtean ere antzeko protesta egin zuela muturreko sindikatu mediko honek, soldata igoerak eskatzen zituzten, badagor erantzun zuzen eman die Osasun Kontseilariak. Ez dago arrazoirik protesta hau egiteko, are gutxiago pasaen urtean izan zuten soldata igoera izan da. Bestelako aldarrikapenak dituzte esate baterako beste langile batzuk, esate baterako hiri garraio publikoko gidariak, bilabesetako gidariak protesta egin dute, haien lan baldintzak agerian utzita, gaur haien ahotsa ere adituko dugu hemen Euskal Herri Irratiaren sintonia. Eta hain zuzen, hauek eta beste hainbat aldarrikapen maiganean edo kalean azalduko dira urtero bezala maiatzaren batean, ela sindikatuak urteroko protestaren aurkezpena egin du, hemen Nafarroan aberastasunaren banaketa egiten ari ez dela salatuko dute, nazioarte mailan kapitalismoak gerra politika eta gerra ekonomira bultzatzen gaituela ere salatuko dute. Salaketa ere abiadura hondiko trenaren ibilbidearen inguruan, sakanako ia alkate guztiek sinatu dute manifestua honen kontra, ia alkate guztiek diogu, altxasukoa kenduta alkate guztiek sinatu dutelako. Jarraian adituko ditugu ere, haien ahotsak. Datorren astean izanen da liburuaren eguna, Iruñeko udalak egitaraua prestatu du, baita Biurdana Institutuak beren urteroko irakurketa saioa ere, adituko ditugu, hitzorduak ere, hemen albiste kontakizun honen amaiera. Eta San Ferminei begira ere jarriko gara, Iruñeko udalak Nafarroako taldeen arteko lehiaketa antolatu duelako San Ferminetako eskenatoki batean aritu ahal izateko. Maialen Uarte Aranok emanen dizkigu xehetasun guztiak. Bada hauek dira, ostiral honek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz sar gaitezen lehenbailen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Iragarrita zegoen bezala, eguraldi aldaketa heldu da, eta astelenetik onat izan genituen odei beltzoiek joan zaizkigu eta gaur oskarbi esnatu gara goizean goizetik. Eguzkia nagusi gure zerua, baina kasu horrendikan ere temperatura baxuak izanen ditugula batez ere goiz partean. Goazen, eguraldiaren iragarpen zehatzago zientifikoagoa aditzera, horretarako telefonoaren bestaldean, astero bezala, Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduraduna den Peio Horia dugu. Peio, egunon?
Kaixo, egunon. Asteburu eguzkitsua, baina azken egun hauetan moduan iparaize sendoa ibiliko da, eta horren ondorioz sentsazio termikoa baxua eta desatsegina mantentzeko joerarekin. Hori bai, datorren astearen hasieran temperaturak oraindik gehiago jaitsiko dira, eta balio termikoak 10 gradutatik beherantz. Ongi izan
zu ere, Peio, pastu asteburu on, kasu, datorren astean berriziren egua datorkigulako, 0 inguruko temperatura minimoak izanen ditugulako hemen Iruñean. Gaurrez, gaur eguzkipean goxo-goxo aritzeko aukera badaukagu, une honetan zerua garbi ikus dezakegu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik, urdin-urdin zerua, 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Martin Cervantes teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Apirilaren 23an asteartea liburu azoka Carlos Hirugarrena etorbidean. Egun oso emanen dugu bertan, goizeko 10:00 gaueko 9:00 egonen gara gure Euskaldun txokoarekin. Liburuak erosteko aukera bikaina izanen da. Zatoz Euskal Literaturaz gozatzera, antolatzaileak Karrikiri, Iruñeko Udala eta Nafarroko Gobernua.
Palestinako herria defendatzeko manifestazioa. Gazako egoera oso latza da hitzekin deskribatu ezin dena. Une honetan, 2 milioi pertsona baino gehiago baldintza oso larritan bizi dira. Genozidioaren amaiera exigitzeko eta Nafarroako gizarteak herri palestinarra bakarrik utziko ez duela oihukatzeko apirilaren 21an, igandea eguerdiko 12an, Baiona Golen zinematik abiatuta, manifestazioa. Ez geratu etxean, Palestinako herriak behar gaitu.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-korako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31 arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu Gordailuen berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Hogeita bat minutu, falta dira guerdiko edo arratsaldeko ordubiak izateko. Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoa zegunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Atzo jakin genuen, sindikatu medikoak berriz ere grebara deitu duela. Datorren udazkenerako, datorren urrirako egin dute deialdia eta baita datorren urteko hasierarako, urtarrila eta otsailerako. Horrela eginen dute legegintzaldia amaitu arte, haien esanetan, Osasun departamentuak efikazia eza duelako, hau da, eraginkartasun gutxi duelako. Gaur, hain zuzen horri buruz galdetu zaio Osasun kontseilaria den Fernando Dominguez. Batzordean, Nafarroko Parlamentuko batzordean, Dominguezek azaldu du ez dagoela arrazoirik grebara joateko. Sindikatu medikoak maiganean jarritako eskakizun gehienak soldata igoerarekin lotura dutelako. Fernando Dominguez.
Una parte exija una nueva mejora salarial bajo la amenaza de ir a una huelga en el momento en el que más se necesita que todos arrimemos el hombro, cuando hace apenas un año ya se le subió el sueldo 400 euros al mes en 14 pagas.
Duela urte bat, hain zuzen urte bete, beste greba bat egin zuen sindikatu medikoak, horrela ere gainera markatu du Fernando Dominguezek, medikuen sektoreko parte bat direla azalduta, 400 euro gehiago eman zaizkie hilabetero, eta lan eta guztiz ere aurten berriz ere grebara joanen direla esan du. Are gutxiago, Osasun departamentuak pasaren astean kontatu genizuen bezala, itxaron zerrenda gutxitzeko borrokan sartuta dagoenean. Horrek ez duela lagunduko azaldu du Dominguezek.
Tampoco estoy de acuerdo, lógicamente, con volverles a subir el sueldo otros 400 euros sin tener unos objetivos claros a cambio, ¿no?
Ez du, berriz ere soldata igoerarik planteatuko, are gutxiago, kontra prestazio moduan, medikuek ez badute zedo zer ematen. Haserre entzun dugu, osasune kontseilaria eta bakoitzak bere jarreraren erantzule, izanen dela adierazi du bere hitzartzearen amaieran.
Pero ya todos somos mayores y sabemos que tenemos que hacer. Cada uno
denak nagusia gara eta badakigu zer egin behar dugun bukatu du Fernando Domínguez kontseilariako. Hori da egoera, osasun departamentuan sindikatu mediko horrekin, muturreko sindikatu horrekin egin duen greba mehatxuarekin. Beste langile batzuetaz hitz egingo dugu, bestelako aldarrikapenak eta eskari askoz ere ulergarriagoak jarri dituztelako mai gainean, bilabesetako irigarraio publikoko langileak kesu dira haien lan baldintzak kaskarrengatik. Haiekin mintzatu da Maialen Uartearano gure lankidea. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, Iruñerriko irigarraioari begiratu dio LAB sindikatuak, datuak mai gainean izanda esanguratsuak direlako. Aparteko lanorduei eta lanordu osagarriei erreparatu die, ia 28.000 izan dira guztira, eta horrek noski lanpostuen sorrera galarazi du. LAB sindikatuko kide da Iargi Angulo.
Enpresak pasatutako datuen arabera, 2023an aparteko orduak gehi ordu komplementarioak esan nahi dut bere kontratuetan ezarritakotik kanpo dutena gehituta 16 langileen urte osoko lanaldiak suposatzen dute. Hori plantilla bat non 440 txoferrek osatzen dute eta hoietako 267 bestelako orduak egin zituzten pasaden urtean. Datuak lotxagarriak dira. Nafarroan, gainera, 30.600 pertsona langabezian daudelarik.
Lana ez da banatzen eta aberastasuna ere ez, soldaten igoerarik ez dute izan azken urteotan 400 gora bilabesagidarik.
Langile hauen soldatak ez dira igo bizitzak egin duen neurri berean, eta bueno, bakoitzak duen bizi baldintzak oso ezberdinak direla, baino bestelako orduak egitea ezen izan beharko hilabete amaierara iristeko modua. Beraz, langile finko naiz eta lanaldi osoko kontratuekin aurkitzen dira aparteko orduak egiten, eta beste alde batetik ere aurkitzen ditugu langile ez finkoak 60 edo 80ko lanaldietako kontratuekin ordu komplementarioak egiten eta ikusten lana soberan dagoela enpresan, hain kontratuak, bain finkoak eta lanaldi osokoak izateko.
Enpresari egotzi dio lan baldintza okerrekin mantentzea langileak eta egonkortasun ez horretaz baliatzea nahi moduan erabiltzeko.
Nola enpresak langileen egonkortasuna eta sostenguarekin jolasten duen. Enpresari hobe datorkio aparteko orduak ordaintzea, kontratu finko eta lanaldi osoko kontratuak egin ordez. Horrela, langileen ez egonkortasun laboralarekin jolasten dute. Eta langileen ordutegiak eta lanaldiak aldatu ditzake bero onuren.
LAB sindikatuak beste hauxe ere ohartarazi du.
Langile hauek txoferrak direla, eguna gidatzen pasatzen dutela hirugunean, kotxez, bai peatoiez beterik, eta zentzumen guztia behar dituztela, eta ez egonkortasun honek ez duela laguntzen.
Eta hartara enpresari eskatu dio langileei baldintza duinak eskaintzea eta Iruñerko mankomunitateari eskaintzen ari den zerbitzua bera eta langileen egoera zaintzea eskatu dizkie LAB sindikatuak.
Badain zuzen aldarrikapen hauek langileen eskariak presente egonen dira urtero bezala maiatzaren bateko protesten eta napurka-purkari gara ezagutzen. Sindikatu bakoitzak egin duen deialdia, aste honetan LAB sindikatuarena ezagutu bagenuen, gaur ere ELA sindikatuak egin duen deialdiaren berri emanen dizuegu. Maiatzaren batean Bilbon eta Iruñan eginen ditu protesta ELA sindikatuak, gertuko egoera eta nazioarteko egoerara begira jarrita. Gertuagoan Imanol Pascual, Nafarroko koordinatzaileak azaldu duenez, aberastasunaren banaketa ez dela egiten ari salatuko dute kalean.
Langileen lan baldintzak okertzen ari dira, baitari ikusten dugu nola enpresek irabazten ari izaten ari dituzte inoiz ez bezalako irabaziak. Hori esan nahi duena da, irabazien atzean dagoena da, aberastasuna sortzen ari dela, eta gure zoritzarrerako, eta hau da lendabiziko, eta hau maiatzaren lendabiziko honetan azpimarratu nahi dugu, salatu nahi duguna da, ELA sindikatutik, Nafarroako gobernuaren txat eta babesa ematen dioten alderdien txat, aberastasunen banaketa ez da lentasuna.
Hori gertuan, nazioarte mailan sistema kapitalistak gerrara bultzatzen gaituela ere salatuko dute eta horregatik Nafarroko estatuko ordezkaritzatik, gobernu ordezkaritzatik pasatzen denean ere, Palestinako eta Gazako egoera gogoan izanen du ela sindikatuak. Saio aurriza.
Sistema kapitalista, arrazista eta heteropatriarkal honek ekartzen dituen ondorio txarrak gizartearentzat eta bestetik belizismoaren gorakada, ez? Nola gastu militarra igotzen ari den bitartean austeritate politikak berreskuratu diren eta, bueno, arduragabekeri argia iruditzen zaigun honek uste dugu industria armamentistikoa sustatzea edo bultzatzea.
Antolatu, borrokatu, irabazi izanen da, ela sindikatuaren leloa maiatzaren baterako. Bihar larun bata, Altsasun manifestazioa izanen da Sakanako toki erakundeetako eta hainbat eragileek deituta abiadura handiko trenaren kontra. Alternatiben alde, herritarron hitza errespetatu lelopean izanen da manifestazio hori eta horrekin bateginez Sakana osoko alkateek batekin dute, ia guztiek batekin dute manifestazioarekin bat eginez. Horretaz hitz egiteko Irurtzungo alkate Unai Razkin dugu telefonoaren bestaldean. Unai, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Esan dugun moduan, bat egin duzue, iaia alkate guztiek, zergatik horrelako atxikimendua?
Bai, Sakanako alkate guztiok bat egin dugu larun batean egingo den manifestazioarekin, Altsasukoa izan ezik. Beraz, horrek erakusten du, baiaran honen inguruan dagoen kontsentsu maila altua, ezta? Eta zergatik bat egiten dugu, ba uste dugulako gaur egungo testu inguruan beharrezkoa dela ere bai, pues landa eremuetatik mugikortasun estrategia egokiak planteatzea, ezta? Bai, herritarron mugikortasunari begira, uste dugu pues garraio publiko egokiak bultzatu behar dela eta horretarako trena ere garrantzia izan behar duela eta ez azken urteetan bezala ordutegiak, geltokiak murriztu egin direla eta beste alde batetik ere bai mugikortasun honek izan behar du beste hanka bat izan behar dena ere bai ba produkzio sektorei erantzun bat emateko, ez? Da uste dugu trena baliagarria izan behar dela bai pertsonen mugikortasunerako eta baita ere merkantzien mugikortasunerako eta horrek izango duela ere ba garapen ekonomikorako giltza bat eta indar bat gure eskualdean ere bai.
Tren soziala deritzon proiektuaren alde beraz egiten duzu Sakanatik.
Bai, guk uste dugu batrenaren inguruan badaudela hainbat proposamen mailaren gainean, gaur egun gobernuetatik planteatzen den tren ereduaren alternatiba egokiago bat badagoela, tren publiko eta sozial baterako alternatiba dagoela, eta hori egokiena dela, ez? Hau da, gaur egungo dauden trenbideak modernizatuz, bai pertsonen garraiorako eta bai merkantzien garraiorako, eta bai trenen maiztasun hori handituz, uste dugu hori posible dela eta uste dugu hori egokiagoa dela, ez? Eta ez beste plataforma berri bat eraikitzea, orain dagoenarekin paralelo, zeinetan gure eskualdean behintzat ez luke geltokirik izango eta gainera azpiegitura berri horrek izango duen eraginarekin.
Beste plataforma paralelo hori, abiadura handiko trenaren plataforma, abiadura mantxoan dijo aurrera behintzat Erribera aldean, ez du ematen estatuko gobernuaren babesik daukanik, geldituko ote da abiadura handiko trena behingoz?
Bueno, nik uste babesa baduela, ez? Eta horrek erakusten du orain dela urte asko mai gainean jarri zela eta gobernuen partez hori bultzatzen ari dela, ez? Zigorrazki azkarrago bultzatu nahiko dutela, baina aurrera doala, ez? Baina nik uste horren aurrean foku bat zentratu behar dugula, ez dela dagoen aukerarik egokiena, badagola horren gainean beste alternatibarik, gu argi dugula alternatiba hori egokiagoa dela, hau da aurrekontu askoz gutxiagorekin zerbitzu gehiago ematen direlako, bai pertsonen herritarren mugikortasunari begira, eta baita ere, pues esakana naiz talanda ere mugan kokatuta, bada eskualde bat zeinetan industria finkatuta dagoen, industriak herri askotan dauden, industria gune potenteak daude, eta uste dugu horretara ere bai bideratu behar dela trena, ez? Eta pues, proposatutako alternatiba horretan ba, arazo guzti hauei erantzuma emango genioke modu askoz ere egokiagoan, aukera gehiago zabalduz, bai pertsonentzat eta bai sustapen ekonomikorako ere bai, ez? Eta guk uste hori oso garrantzitsua dela gure eskualdean entzat ere bai, eta Nafarroarentzat orokorrean.
Unai Razkin Irurtzungo alkatea, mi esker honitz Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Beste azpibiak egitura batetaz hitze eingo dugu, azken asteotan bolo-bolo dabilen erorien monumentoaz, atzo, zurekin Nafarroak taldeak edo koalizioak deituta, bertan bera uzteko protesta egin zen Iruñeko udaletxe plazan. Bidane beloki, egunon.
Vamos a quemarlo.
Vamos a quemarlo.
Haien familien memoria eta egiaren, justiziaren eta erreparazioaren printzipioak errespetatzeko irtenbide bakarra da erorien monumentuaren eraispena. Halaxe aldarrikatu zuten atzo eraistearen aldako plataformek Iruñeko udaletxearen parean egindako ekitaldi antzeztuan. Manifestua irakurtzeko beste modu bat bilatu du Angel Sagues zuzendariak. Antzerkiaren bitartez, Mola eta Sanjurjoren mausoleo fasistaren etxipenaren aurkako eraispena simulatu dute, Aiton Ezkertiarra eta Aiton Eskuindarra duten bi aurren historioaren bitartez. Zertarako ote den monumentua eta zein hildako omentzen dituen ari dira galdezka. Zuzendariak azaldu duenez, elkarte memorialistekiko elkartasuna dago aldarrikapenaren oinarrian. Txema Leston, Holtza Zendeako elkarte memorialistako kidea da.
Nunca se puede resignificar una cosa que ya tiene un significado. Ese significado que tiene nuestro ese edificio es la humillación.
Esan nahia ezin zaiola aldatu berretsi dute eraistearen aldeko kideek, izan ere erakunde memorialistak eraistearen aldekoak badira horren babesa espero dutela diote. Atzoko ekitaldean manifestua babesteko sinadura bilketa egin zuten eta erakunde zein agintariei jarrera bat har dezatela eskatu diete.
Iruñerrian gaur.
Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
Belosoko igarobide jasangarri berriko obrek iparraldeko eta ekialdeko sarbidei iragiten dietenez, kontu zibiltzea gomendatzen da, eta obren eremutik kanpo gelditzen diren ordezko ibilbideak erabiltzea. Argibide gehiago nahi izanez gero, kontsultatu udal webgunea edo deitu 012 herritarrendako arreta telefonora. Ostiral honetan 7:30etan Einaute Lorrieta musikariak eta Inigo Astiz idazleak Gabriel Aresti poetaren enplego zoriontsuago bat lanaren inguruko kontzertua eskainiko dute Iturramako Zibiboxean. Kontzertua euskaraz 18 urtetik gorakoendako da eta aldez aurretik izena eman behar da. Kondestable Zibiboxean idatzita ez dauden amaierak helduendako antzeslana taularatuko da datorren igandean. Euskarazko saioa 12:00etan izanen da eta gaztelaniazkoa 7:00etan. Obra Literarte jaialdiaren eta liburuaren egunaren barruan kokatzen da. Sarrera doan da, aurrez izena eman da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Ahotsa.inforen 10. urteurrena Nafarroa eraldatu nahi dutenei ahotsa ematen. Ibilbide oparo honetan lagun izan zaituztegun zuekin guztiekin ospatu nahi dugu. Apirilaren 26an arratsaldeko 7:30etatik aurrera Txantreako Akelarre tabernan urteurren festa jateko eta edateko izanen da eta dantza eginen dugu. Etorri gurekin 10 urte hauek ospatzera.
Palestinako herria defendatzeko manifestazioa. Gazako egoera oso latza da hitzekin deskribatu ezin dena. Une honetan 2 milioi pertsona baino gehiago baldintza oso larritan bizi dira. Genozidioaren amaiera exigitzeko eta Nafarroako gizarteak herri palestinarra bakarrik utziko ez duela oihukatzeko apirilaren 21an igandea eguerdiko 12:00etan Baiona Golen zinematik abiatuta manifestazioa. Ez geratu etxean, Palestinako herriak behar gaitu.
Hiri barnetegiak Iruñean AEKaren eskutik. Maiatzaren 25ean eta 26ean euskeraz hitz eta pitz Nafarroako hiriburuan. Informazioa eta izen emateak Donibane abildua aeka.eus posta elektronikoan edo 9848-7160 telefonoan. Animatu zaitez, AEKa euskara praktikoa.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, apurka-apurka prestatzen ari gara, datorren apirilaren 23ko liburuaren egunerako Iruñeko udalak ere prestatu du bere egitaraua.
Bai, eta 2008-tik ateratzen ditu kalera liburu eta lorea, Carlos Hirugarrena etorbidearen eta Orreaga kaleen artean 18 postu izanen dira urtean, hori ez gain, berrikuntza izanen dira 6 argitaletxe, 2 postutan izanen direla. Gazte zein helduei bereziki irakurtzaletasuna oraindik euren bizian txertatua ez duten horiengana iristeko aukera ematen du kalera ateratzeak. Koldo Martínez Iruñeko udaleko promozio ekonomikoko zinegotzia da.
Oso egun berezia da, liburua kaleratu egiten dugulako. Ahalbidetzen dugu jendeak ezagutzea ze liburu aurkeztu berri diren, ze liburu diren hainbat sari irabazi dutenak, eta nolabait merkataritza hurbildu egiten diogu Iruñako hiritargoari.
Liburu ez gain, larrosak ere salduko dituzte, idazleak ere gerturatuko dira liburuak sinatzera, eta larrosak euro baten truke eskuratzen alko dira, eta diru hori liburu bilakatuko dute gero.
Loreak saldu egingo dira, euro batetan arrosa bakoitza, eta salmenta horretatik lortzen den diruaz, Kozenferi emango zaio lortutako dirua liburu bihurtuta.
Iaz hasi zuten ekimen hori, Paris 36 bostaldeari helarazi zizkioten Loren salmentatik ateratako diruarekin eskuratutako liburuak, aurten Kozenfe elkarteari bideratuko dizkiote.
Mil esker Maialen, apirilaren 23ko egun horretarako hainbat ekitaldi prestatzen ari dira ikastetxez ikastetxe, ohiko eta haundienetariko bat, bihurdana ikastetxean, institutoan egiten duten irakurketaldi zabala da, Miren Mindegiak prestatu digu informazioa.
Alaine Agirre idazlea omenduko du irakurketa publikoaren 23. Edizioak. Bihurdana Institutuak, Iruñeko Udalak eta Nafarra Ateneoak elkarlanean antolatzen duten literatura ekitaldia egun osoz burutuko da. Goizean, 8:30etatik bihorduetara, Alaine Agirreren Karena liburuaren atalak irakurriko dituzte Bihurdana Institutuan bertan. Horretaz gain, gazteek idazlearekin bildu eta galderak egiteko tartea ere izanen dute. Amaia Riesko ikastetxeko zuzendariak adierazi bezala, besta bat izanen da, literaturaren besta. 23. Edizioa du ekimenak aurtengoa eta helburuak berdina izaten jarraitzen du.
Guretzako oso importantea da irakurle zaletasuna edo bultzatzea, sustatzea institutoan. Batez ere ikusteko, ikasliek ikusteko beste referente batzuk izatea, kulturalak eta...
Arratsaldeko 7:00etan idazleak hitzaldi bat emanen du bestalde Arrotxapeako Jus Larrotxa Zibiboxean. Zuzendariak argitu moduan, biak ala biak ekitaldi irekiak izango dira, bertaratu nahi duen orori zuzenduak.
Mil esker, Miren, bada albiste honekin, programazio honekin iritsi gara gure albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak, elkarrizketak, saioak eta podcastak entzungai eta irakurgai dituzela. Pastu, asteburuan entzule! Thank you.